čestitam na zmagi. Vidiva se za pol ure. Iz Anjo je odšel na sprehod. Sašo Grčman, lektorico na Radiu Slovenija, najprej vprašam, ali do navedenih napak prihaja zgolj v vsakdanjem govoru ali jih morda opaža tudi že v pisnih besedilih.
Napačno rabo predlogov lahko zasledimo tako v vsakdanjem govoru, kot tudi v pisnih besedilih. Največkrat je vzrok za napake nepoznavanje pravil oziroma glagolske vezljivosti. To pomeni, kateri predlogi se povezujejo s katerimi glagoli. Večkrat je tu prisotna tudi naglica, ko hitimo in želimo sporočiti čim več in smo potem res pozorni na vsebino. Pa potem ta dela, ne, se pravi, kateri predlogi se vežejo z glagoli, malo zanemarimo oziroma pozabimo, pa potem se lažje pripeti kakšna napaka. Včasih pa tudi zaradi kakšne hiperkorekcije, se pravi, smo prepričani, da smo povedali narobe, pa potem to popravimo, pa v bistvu ugotovimo, da smo prvo povedali pravilno.
In imava kar nekaj zanimivih primerov, ki se jih bova lotili. Prvi, recimo, čestitam na zmagi. Zakaj pride do tega, da namesto za uporabimo na?
Kar nekaj takih glagolje imamo v slovenščini, ki smo jih prevzeli iz tujih jezikov oziroma nekako prevedli. Temu pač rečemo tudi kalk oziroma se pozna kakšen vpliv iz tujih jezikov. V slovenščini opažamo predvsem vpliv srbskega oziroma hrvaškega jezika, pa tudi nemščine in angleščine. Ta čestitam na zmagi, mislim, da je res bolj iz srbo-hrvaščine, a ne? Recimo iz angleščine je pa tudi zmagati tekmo ali pa kalka, ne, iz angleščine zmagati tekmo ali pa delati na projektu. To win a game, I work on my project. Zato bi bilo seveda ustrezneje ob tem čestitam na zmagi uporabiti predlog za, se pravi čestitam za zmago, morda še malce širši predlog oziroma pomensko, ne, širši je pa ob, se pravi čestitam ob zmagi. Pa recimo prej, ko sem omenila delati na projektu, sodelovati pri projektu ali pa zmagati tekmo, zmagati na tekmi in tako naprej. Predlog na, a ne v tem kontekstu, torej čestitati na zmagi v knjižnem jeziku je napačno uporabljen. Imamo pa seveda v zvezi s tem predlogom pa tudi ustrezno rabo, naprimer v primerih igrati na srečo, zmagati na volitvah, na še veliko zmag, recimo kot neko izražanje želja. V teh primerih pa je predlog na, ko ga povezujemo z neko, recimo s samostalnikom zmaga, čisto ustrezen, korekten, tudi nezaznamovan.
V primeru, ki smo ga slišali, je torej raba predloga na napačna, kar pa seveda še zdaleč ne pomeni, da se glagol zmagati in predlog na nikoli ne srečata. Zapomnite si le, da se ne smeta srečati v primeru, ki sva ga izpostavili s Sašo Grčman. Gremo naprej. Naslednji primer je: vidiva se za pol ure.
Pri tem primeru je pomembno samo to, kaj želimo s tem poudariti. Če bi želeli poudariti, da se dobimo čez 30 minut, potem je ustreznejši predlog čez. Če pa v kakšnem drugačnem pomenu, ne, naprimer, recimo za kakšno izražanje mere, tukaj tudi lepo v SSKJ-ju najdemo primere, naprimer za nekaj 100 evrov ali pa hoje za dobro uro, a ne, potem je pa ta za čisto ustrezen. Torej, pri predlogu za, ko ga želimo uporabiti v kontekstu čez nekaj časa, je ustreznejši čez, sicer je pa tudi za čisto korekten. Mogoče še en primer, gre tudi za pomensko razliko. Če rečemo, a ne, se vidiva za pol ure, to lahko pomeni ali čez 30 minut, ali pa, da se bova družili pol ure.
Ampak v primeru čez 30 minut je torej to napačna raba.
Tako, tako.
Dobro, in še tretji primer, tudi tak, ki ga mogoče slišimo v vsakdanjem govoru. Iz Anjo je odšel na sprehod, namesto za njo je odšel na sprehod. Odkot pa prevzemamo to napako?
Se pravi, pri spontanem govoru se nam večkrat zgodi, da bi nekaj radi povedali, pa se potem v tistem hipu ustavimo, ker izbiramo ustrezno besedo ali smo pozorni na pomen, ki ga želimo sporočiti. Pa potem verjetno, da ne bi bila kakšna predolga tišina, a ne, nekateri uporabijo kakšne polglasnike oziroma te podaljšane in se mi zdi, da se lahko ta polglasnik nekako spremeni tudi kar v i, da potem ta vokal oziroma ta glas, ne, recimo gre, primer je bil iz Anjo, je odšel na sprehod, to da rečem iz Anjo, mogoče malo potegnemo ta polglasnik. Vem, da imajo to v narečjih, da je to narečna prvina, torej tudi v narečjih ta posebnost čisto deluje, v knjižnem jeziku pa seveda je to napačna raba. Ne bi znala čisto natančno utemeljiti, preko katerega kanala potem to pride v pogovorni jezik, razen iz narečij.
Za konec pa še zanimivost. Izraz proti plačilu sodi v pravni žargon. Čeprav se nam tistim, ki nismo pravniki, morda na prvi pogled zdi, da gre za napačno rabo, saj bi prej rekli, za plačilo sem pripravljen nekaj storiti, kot pa proti plačilu sem pripravljen nekaj storiti. Ampak tu sta pravilni obe možnosti.
Ja, tako, zato ker gre, kot ste rekli, za pravniški žargon oziroma nek uradniški, pisarniški in v takšnih besedilih, ki ga tvorijo ali pa sestavljajo, pripravljajo različni uradniki v različnih pisarnah, je tak izraz čisto korekten. Verjetno pri praktično sporozumevalnem jeziku pa je res se bolj uveljavila zveza za plačilo in ni nič narobe s to zvezo.
Bi se mogoče lahko zgodilo, da bi tisti človek, ki ne pozna pravnega žargona, to razumel napačno,
ja,
narobe?
Ja, absolutno, absolutno, ja.
Torej, da bi nekaj lahko storili brez plačila,
tako,
če rečemo proti plačilu.
Ja, tako, lahko bi se tudi tako razumelo, vendar potem je pa tu že kontekst, ne, iz katerega pa lahko razberemo, kakšen je podarek, kaj je bilo mišljeno, torej ali gre res za neko zaston stvar, a ne, ali pa nekaj naredimo tako, da potem ob koncu plačamo.
Pravzaprav vsi primeri, ki smo jih danes obdelali, nekako kažejo na to, kako pomemben je kontekst.
Tako, absolutno, se strinjam.